since you came along, you sex a thing.
Πάμε τώρα στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, για να αποτιμήσετε, κύριε Ξανθόπουλε, το αποτέλεσμα του κόμματός σας. Σημειώνω στο ερώτημά μου ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλειες, όπως μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Κακλαμάνης, ενός εκατομμυρίου ψήφων, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν εισπράττει, αλλά χάνει.
Κοιτάξτε, το είπαμε και προχθές το βράδυ των εκλογών στην εκπομπή σας, ότι εάν δούμε την μικρή εικόνα, τα λογιστικά ας πούμε δεδομένα, είναι κάπως έτσι που το λέτε. Θα πρέπει όμως να παρασυρθούμε από αυτό και να αρχίσουμε τη μεμσημυρία, διότι αν θυμηθούμε ότι από τον Μάιο του 2013 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί δύο απανωτές, ότι έχει αποχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μπήκαμε σε μια διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, ο οποίος αμφισβητήθηκε. Είχαμε μια διάσπαση στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Και ότι μέχρι περίπου 3-4 μήνες πριν φερόμασταν στις δημοσκοπήσεις να φλερτάρουμε με μονοψήφια νούμερα κτλ. Τούτων δοθέντων λοιπόν, όπως σας είπα, το 15% είναι μια βάση σταθεροποίησης, αυτό λέω, μας εγκαθιστά εκ νέου στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με μια διαφορά όχι μεγάλη, αλλά εν πάση περιπτώσει αξιοσημείωτη από το ΠΑΣΟΚ, και επομένως μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας και να χαράξουμε την πολιτική της επόμενης μέρας. Είναι προφανές ότι έχουμε χάσει ψήφους, όχι απλώς δεν εισπράξαμε την φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουμε χάσει ψήφους, ακόμη και αν αθροίσουμε, αν σημειώσουμε τις ψήφους που καταθήθηκαν στην Νέα Αριστερά, που κατά βάση είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στην συντριπτική τους πλειονότητα, έχουμε χάσει, αν θυμάμαι καλά, περί τις 200.000 ψήφους, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των ανθρώπων που μας γύρισαν την πλάτη. Άρα δεν πανηγυρίζουμε, είναι προφανές, και κυρίως δεν πανηγυρίζουμε διότι δεν φαίνεται μια δυναμική ικανή να αλλάξει τα πράγματα, τα πολιτικά πράγματα. Δεν πανηγυρίζουμε γιατί δήθεν κατακτήσαμε ένα ποσοστό το οποίο μας επιτρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είμαστε σχετικά ευχαριστημένοι γιατί το 15% είναι ένα ποσοστό που μας αποτελεί, σας είπα, αφετηρία, βατήρα, σημείο εκκίνησης για να δούμε πια απερίσπαστη από εσωτερικά ζητήματα τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα.
Αυτή η επόμενη μέρα, και θα έρθω αμέσως μετά στον κύριο Κακλαμάνη, περιλαμβάνει και διεργασίες για την ενοποίηση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, και πόσο εύκολο είναι να προχωρήσουν τέτοιες διεργασίες κόντρα στους πολιτικούς εγωισμούς των αρχηγών. Πόσο εύκολο είναι να καθίσουν στο τραπέζι Κασελάκης και Ανδρουλάκης και ο ένας να υποχωρήσει για να μπει ο άλλος μπροστά, ή να βρεθεί ένα τρίτο πρόσωπο που, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, θα τους καπελώσει και τους δύο.
Κοιτάξτε, όλα είναι δύσκολα γιατί είναι πολύ δύσκολη η πολιτική φάση στην οποία βρισκόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε μία πτώση, μία μείωση της εκλογικής της δύναμης. Αυτό δεν το εισπράττουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η δυναμική που έχουμε επιδείξει και εμείς και το ΠΑΣΟΚ είναι περιορισμένη και ο κόσμος περιμένει από μας κινήσεις. Εγώ όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω κάτι άλλο. Δεν πιστεύω στη διαδικασία ενοποίησης των χώρων. Εγώ, η ιστορική, μια αναδρομή αν κάνουμε, θα δούμε ότι σε όλη την ιστορία της, αυτό που λέμε προοδευτική παράταξη, έπαιξε ρόλο όταν υπήρχε μια χαρισματική προσωπικότητα επικεφαλής και συνήγηρε τον κόσμο. Αυτόν τον ρόλο έπαιξε ο Λευτέρης Βενιζέλος προπολεμικά. Αυτό το ρόλο έπαιξε ο Γεώργιος Παπανδρέου προδικτατορικά. Αυτό το ρόλο έπαιξε ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταδικτατορικά και πολύ πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε το ΠΑΣΟΚ, υπήρχαμε και εμείς ως ΚΚΕ εσωτερικού, υπήρχε και Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, υπήρχε και το ΚΚΕ, αλλά ήταν αυτή τη δυναμική που ανέπτυξε το ΠΑΣΟΚ εκείνης της περίοδου που πραγματικά ηγεμόνευσε. Άρα τι θέλω να πω με αυτό. Πρέπει να καθίσουμε και να δούμε τις πολιτικές που θα φέρουν, μάλλον που θα πείσουν την κοινωνία ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει. Ας πούμε, ένας προνομιακός χώρος είναι ο χώρος τοπικής αυτοδιοίκησης. Είδατε τι έγινε στην Αθήνα και το ακλόνητο, το απόλυτο φαβορί, ο κύριος Μπακογιάννης, έχασε από τον Χάρη Δούκα, ο οποίος στον πρώτο γύρο είχε συγκεντρώσει μόνο 16%. Εγώ να μιλήσω, ο κύριος Κακλαμάνης, θα έχουμε πει αυτά, γιατί ήταν με τον κύριο Τοψίδη, με τον οποίο έχει και μία σχέση προσωπική στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θεωρώ ότι ήταν λάθος το ότι δεν κατορθώσαμε να κάνουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο στις περιφερειακές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τότε θεωρούσε ότι είναι σε άνοδο και δεν ήθελε να δώσει χείρα βοηθεία στο δοκιμαζόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Με αποτέλεσμα να μπουν στο δεύτερο γύρο ο κύριος Μέτριος με τον κύριο Τοψίδη και να κερδίσει πανηγυρικά ο κύριος Τοψίδης, όπως είχε προβλέψει ο κύριος Κακλαμάνης. Άρα, για να, συνοψίζοντας, θα πρέπει να ξεκινήσουν συζητήσεις για τα ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Στο συνδικάτο, στον πολιτιστικό σύλλογο, στη γειτονιά μας, στους δήμους. Εκεί γίνεται η όσμωση και η συζήτηση η πολιτική. Και όχι να ξεκινήσουμε από τα πάνω, να φύγει ο Ξανθόπουλος, να φύγει ο Χατζηνικολάου και να έρθει π.χ. ο Νικήτας Κακλαμάνης. Νομίζω ότι είναι μια τεχνητή συγκόλληση.
Στα πρόσωπα που αναφέρατε, από τα πρόσωπα που αναφέρατε, παρόν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο αυτής της νέας προσπάθειας.
Νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το βάρος της ευθύνης που το αναλογεί, παραιτήθηκε πριν ένα χρόνο και δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει ως παράκλητος σε αυτή τη συγκυρία. Έχει το πολιτικό του κεφάλαιο, έχει την έγκλη που έχει στον κόσμο της αριστεράς, στο δικό μας κόσμο, αλλά και ευρύτερα μια προσωπικότητα της αριστεράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός θα κρίνει τι θα κάνει. Νομίζω όμως δεν πρέπει να... να πω και κάτι άλλο τώρα, μου δίνετε μια ευκαιρία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να απογαλακτιστούμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτό που το αναλογούσε όταν ήταν πρόεδρος του κόμματος. Έφερε την αριστερά στην εξουσία, διοίκησε τη χώρα, κρίθηκε, τελείωσε. Κάθε φορά που έχουμε δυσκολίες να προστρέχουμε στη γνώμη και στη βούληση του μεγάλου ηγέτη, είναι κάτι που είναι τουλάχιστον στη δική μου κουλτούρα έξω από αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου ως αριστερά. Μάλιστα. Τα προβλήματα είναι εδώ, θα δουλέψουμε με αυτά. Ο Αλέξης, όταν κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει, θα παρέμβει, αλλά είναι λάθος το να τον εντάσσουμε στην καθημερινότητα για να μας αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτός και όχι εμείς.
Πάμε στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Αντίστοιχης φύσεως το ερώτημα, οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά σημαίνουν ότι πρέπει να επιχειρήσει να στρίψει το τιμόνι προς τα εκεί, κύριε Κακλαμάνη, και να επιχειρήσει ίσως και στελεχειακή διεύρυνση με ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο δεξιά της?
Κύριε Χατζηνικολάου, ακούγοντας την πολύ προσεκτική διατύπωση του κυρίου Ξανθόπουλου, θέλω μόνο να συμπληρώσω, δεν επισέρχομαι στα ενδοοικογενειακά τους.
Όχι, αυτό είναι θέμα που αφορά συνολικά την πολιτική σκηνή και τη δημοκρατία μας. Βεβαίως, διότι πρέπει στο πολίτευμα να υπάρχει και μια ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει
ακριβώς. Συμφωνώ. Απλά να υπενθυμίσω ότι ο ισχύον εκλογικός νόμος, και ο κύριος Ξανθόπουλος το ξέρει καλύτερα από μένα γιατί είναι έγκριτος νομικός, ευνοεί πολύ το πρώτο κόμμα, ευνοεί αρκετά το δεύτερο κόμμα, είναι καταστροφικός για το τρίτο κόμμα.
Ακριβώς έτσι. Είναι και
ταυτόχρονα, προσέξτε,
την έχουμε συζητήσει αυτή.
Βέβαια, και ταυτόχρονα δεν ευνοεί τις συμπράξεις. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοιου είδους σύμπραξη, εκτός εάν διαλυθούν τα κόμματά τους και ζαχτεί ένας καινούριος φορέας της κεντροαριστεράς, δεν ξέρω με ποιον αρχηγό, είναι δικό τους θέμα. Απλά τώρα για να τον τρολάρω λίγο τον κύριο Ξανθόπουλο, που τον άκουσα να κάνει και αυτός αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα το πρωί, επειδή τον ακούσατε κύριε Χατζηνικολάου, τον κύριο Βελόπουλο.
Ναι, αναφέρθηκε και εκείνος πολλές φορές.
Όχι αναφέρθηκε με τα θαυμασμού στον Ανδρέα Παπανδρέου.
Κάτι που δεν έκανα εγώ, έτσι.
Όχι, εσείς απλά αναφορά κάνατε. που προφανώς διότι ενθυμήθηκε ο κύριος Βελόπουλος την πολιτική του Μήτρα από την οποία προέρχεται. Βαθύ Πασόκ ήταν ο κύριος Βελόπουλος. Από εκεί προέρχεται, του παραδέχτηκε και ο ίδιος σήμερα. Κλείνω λοιπόν αυτή την περίπτωση.
Άρα
προσέξτε.
Δεν τρολάρετε εμένα, τον κύριο Βελόπουλο μάλλον τρολάρετε.
Καλά, για να σε πειράξω δεν μου το είπαν. Σαφώς δεν έχεις καμία σχέση. Να σε πειράξω. Τώρα από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εμάς τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Η επιστροφή στις ρίζες που σας είπα δεν είναι στροφή προς τα δεξιά. Είναι στροφή στην κυρίαρχη ιδεολογία μας. Και ο μεγαλύτερος πυλώνας ανάσχεσης, ενίσχυσης ουσιαστικής της ακροδεξιάς στην Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους. Και είμαστε τυχεροί, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν έχει υπάρξει ένας ηγέτης, βάλτε τη λέξη εντός εκτός εισαγωγικών, να συγκολλήσει αυτά τα κομματίδια, γιατί δεν ξέρω τότε ποια θα ήταν η εξέλιξη, όχι για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για την κοινοβουλευτική δημοκρατία μας στην Ελλάδα. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται επομένως διευρύσεις με πρόσωπα ακροδεξιά και τέτοια. Η επιστροφή στις ρίζες θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αρχηγό έχουμε, ο οποίος έχει επιτύχει πολλά πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Οκ, ξέρω ότι δεν πολύ αρέσει μέσα στο κόμμα μου να τα λέω και να τα ακούνε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τώρα στην ηλικία που είμαι και μέχρι στιγμής δυστυχώς τα γεγονότα μάλλον με επιβεβαιώνουν παρά με διαψεύδουν.
Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας όμως για την κατάσταση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης και αν βλέπετε ότι μπορούν να υπάρξουν εκεί διεργασίες από τις οποίες θα προκύψει ένα πραγματικό αντίπαλο δέος για τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές που θα γίνουν, φαντάζομαι, στο τέλος της τετραετίας. Τουλάχιστον αυτό δεσμεύεται ότι θα γίνει ο Πρωθυπουργός.
Και δεν υπάρχει και λόγος να μην γίνει. Ακούστε, εγώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εξάλλου τα περιέγραψε ο κ. Ξανθόπουλος και σας είπα και τους αντικειμενικούς λόγους της ενοποίησης αυτού του χώρου. Αν σε αυτό τώρα προσθέσετε τον υπερβολικό πολιτικό εγωισμό που έχει και ο κ. Κασελάκης και ο κ. Ανδρουλάκης, δεν βλέπω να προχωρά αυτό το σχέδιο. Απλά σας επισημαίνω κάτι, γιατί το ρωτήσατε στον κύριο Ξανθόπουλο, που με πολύ ωραίο τρόπο εξέφυγε του ερωτήματος σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα. Για τον κύριο Τσίπρα εγώ έχω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι 50 χρονών. Δεν έχω πιστεί μέσα μου ότι έχει αποφασίσει να διάγει το υπόλοιπο του βίου του διαβάζοντας ρομάντσο και θησαυρό. Γράψτε τι σας λέω σήμερα και θα με θυμηθείτε.
Τώρα, αντιστοίχως θα δώσω την ευκαιρία και στον κύριο Ξανθόπουλο, όπως έδωσα σε εσάς, κύριε Κακλαμάν, την ευκαιρία να σχολιάσετε όσα συμβαίνουν στον χώρο της αντιπολίτευσης, να σχολιάσει τα συμβαίνοντα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ξανθόπουλε, ο ανασχηματισμός μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ένα restart, για μια επανεκκίνηση στην Νέα Δημοκρατία, ή πιστεύετε ότι χωρίς σοβαρές αλλαγές πολιτικής στα μεγάλα και τα κρίσιμα θέματα κάτι τέτοιο θα είναι ανώφελο?
Κοιτάξτε, λέει μια λαϊκή παροιμία στον τόπο μου, λέει παλιά μπαλόνι στα ράματα χαλάς. Δηλαδή φαντάζομαι θα γίνει μια ανακύκλωση των υφισταμένων προσώπων, απλώς με την μηντιακή υπεροπλία που διαθέτει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί για κάποιο διάστημα να δώσει μια ψευδέστηση επανεκκίνησης, restart όπως είπατε, στην κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι η κατεύθυνση που πήρε η Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένη. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει ενσυνείδητα αυτόν τον τρόπο διοίκησης και πολιτικής. Αυτή η νεοφιλελεύθερη αντίληψη, το λιγότερο κράτος, η εκχώρηση μεγάλων τομέων του δημοσίου σε ιδιώτες, οι αδιαφανείς διαδικασίες με τις οποίες εκχωρούνται αυτά όλα. Ένας δηλαδή δεξιός ψηφοφόρος της συντηρητικής παράταξης, ο οποίος αντιμετωπίζει τα προβλήματα στο σπίτι του με το ρεύμα, με το ενίκιο αν θέλετε, με να μην γίνει τα απαριθμό τώρα, αισθάνεται ασφικτιά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επέρεται για το χρηματιστήριο ενδεχομένως, επέρεται για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Το πρόβλημα είναι αν και πού διαχέεται η ανάπτυξη αυτή. Επομένως, θεωρώ ότι μόνο σημειακές αλλαγές μπορεί να κάνει, γιατί έχει επιλέξει αυτό, το πιστεύει δηλαδή, αυτή είναι η συγκρότησή του, η αντίληψή του, ότι πρέπει να βγάλουν πολλά τρελά λεφτά ή απάνω, να διαχυθεί αυτή η ανάπτυξη σε λίγο καιρό στους από κάτω, και φτάνοντας το 27 που είναι το έτος των εκλογών, να έχουμε κάποιες παροχές τις τελευταίες στιγμές οι οποίες θα αλλάξουν το κλίμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι επί του πολιτικού ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αλλάξει κατεύθυνση, ακριβώς γιατί ενσυνείδητα υπηρετεί αυτή τη λογική.
Κλείνω με το θέμα της ακρίβειας και παρακαλώ για μία σύντομη τοποθέτηση και από τους δυο σας. Ξεκινώ αυτή τη φορά από τον κύριο Ξανθόπουλο και θα κλείσω με τον κύριο Κακλαμάνη. Κύριε κοινοβουλευτική εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, έχει η παράταξή σας κάποια σοβαρή και συγκροτημένη πρόταση για το πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε,
ή απλώς περιορίζεστε στο περιμείωσης του ΦΠΑ?
Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχάς να συμφωνήσουμε στο δημόσιο λόγο μας για το φαινόμενο της ακρίβειας. Διότι η κυβέρνηση υποκριτικά θεωρεί ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, ότι ξεκίνησε με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και την λήξη της πανδημίας κτλ. Σαφώς υπάρχουν αυτοί οι διεθνείς παράγοντες. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχει και η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία επιταχύνει αυτήν την ακρίβεια. Το γεγονός ότι έχουμε πληθωρισμό απληστείας, για παράδειγμα, έτσι προσδιορίζεται από όλους και συμφωνούμε σε αυτό, σημαίνει ότι δεν έχουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να πατάξουμε αυτή την απληστεία. Ένα. Δεύτερον, μην το υποτιμάτε το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Είναι μια άμεση δράση, μια άμεση δραστηριότητα.
Δεν το υποτιμώ, αλλά είναι το μόνο που ακούω.
Θα σας πω, είναι το πιο πρακτικό και το πιο άμεσο. Ταυτόχρονα με αυτό, για παράδειγμα, έχουμε πει για την φορολόγηση των υπερκερδών στις μεγάλες εταιρείες, τους τέσσερις μεγάλους, τα του σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες διήλυσης, παραγωγής και διανομής ρεύματος κτλ. Πράγματα για τα οποία η κυβέρνηση δεν μιλάει καθόλου. Τρίτον,
όχι, για την ενέργεια ο Πρωθυπουργός, επειδή τον ρώτησα στη συνέντευξη προεκλογικά, μου είπε ότι έχει φορολογήσει τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες κατά 90%.
Ακούστε, επί υπερκερδών, για τα κέρδη εντάξει είναι λογικό.
Επί υπερκερδών, όπως πράγμα, αυτά διαπιστώθηκαν από την ανεξάρτητη αρχή.
Έτσι, τα οποία ακριβώς κατά την άποψή μας ήταν αρκετά αρκετά μειωμένα, αλλά...
Ναι, αλλά η ανεξάρτητη αρχή τα εκτιμά. Ποιος να τα εκτιμήσει?
Προσέξτε λίγο, η ανεξάρτητη αρχή, ξέρετε τώρα, η στατιστική είναι μία μέθοδος η οποία λέει όταν εγώ φάω δύο κοτόπουλα και εσείς θα πεθάνετε από την ασιτία, λέει ότι φάγαμε από ένα κοτόπουλο ο καθένας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα αντικείμενο πολιτικής κριτικής, έκανε αυτό που έκανε. Δεν το επέκτηνε. Ας πούμε, ο κύριος Στοχάρης στη Βουλή πριν κλείσει για τις ευρωεκλογές ήρθε και είπε ότι αυτή ήταν μια έκτακτη συνθήκη που δημιουργήθηκε την περασμένη χρονιά. Για φέτος δεν τίθεται θέμα. Αυτό μπορείτε να το δείτε. Άρα υπάρχει λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τρίτον, η υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Τέταρτον, τα επαπειλούμενα πρόστιμα τα οποία είναι κατά αποκοπή και όχι σε σχέση με τους τζίρους που κάνουν οι εταιρείες. Όταν λοιπόν ο άλλος έχει κερδοσκοπήσει και έχει 1,5 δις και του βάζεις 50 εκατομμύρια πρόστιμο, για παράδειγμα, ή 100, δεν ξέρω πόσο του βάζεις, το λες το ως δελτίο τύπου ο κύριος Κρέκας, όλοι λέμε καλά τον έκανα, αλλά στην πράξη αυτός έχει οικονομήσει τα ντερά του.
Αυτός μπορεί να το είχε προβλέψει κιόλας στον προϋπολογισμό του.
Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι μπράβο, και αυτό που λέτε βεβαίως, αλλά επίσης και στις μεγάλες και σε αυτούς που φορολόγησε ο κύριος Μητσοτάκης για τα υπερκέρδη που λέμε, τα θεώρησε και έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα και επομένως με έναν τρόπο ένα τίμα αυτών ξαναγύρισε.
Ευχαριστώ κύριε Ξανθόπουλε. Πάμε και στον κύριο Κακλαμάνη.
Κύριε Χατζηνικολάου, πέρσι τέτοια εποχή εν ώψη εθνικών εκλογών έτρεμα όταν έβγαινα στα ραδιόφωνα ή στις τηλεοράσεις, όταν μου έκαναν την ερώτηση για την ακρίβεια. Γιατί ενθυμίστε ότι ένα χρόνο πριν ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, όχι ο γενικός πληθωρισμός, ήταν διψήφιος, 11 και 12%. Σήμερα που μιλάμε, παρότι εξακολουθεί και υπάρχει το πρόβλημα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι σε μονοψήφιο νούμερο γύρω στο 3,5 με 4, που σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το χρόνο τα όποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση δεν έλυσαν το πρόβλημα, αλλά το βελτίωσαν σημαντικά. Το δεύτερο το οποίο έχω να πω σχετικά με το ΦΠΑ, του οποίου ήμουν θειασότης, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ήταν στην κυβέρνηση το κόμμα του κυρίου Ξανθόπουλου με υπουργό οικονομικών τον κύριο Τσακαλώτο, είχα κάνει τρεις ερωτήσεις και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και για το ΦΠΑ. Δεν μου απαντήθηκαν ποτέ. Και τώρα όμως αρχίζω να αμφιβάλλω, διότι δείτε τα αποτελέσματα στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι τρεις χώρες, οι δύο κυρίως, που εμηδένισαν ή μείωσαν πάρα πολύ το ΦΠΑ? Η Ισπανία και η Γαλλία. Δηλαδή οι λαοί στην Ισπανία και τη Γαλλία είναι αχάριστοι, δεν είδαν τη βελτίωση και ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Διότι και στην Ισπανία ο κύριος Σάντσες ιτήθηκε από τους χριστιανοδημοκράτες που εμηδένισε το ΦΠΑ και υποτίθεται βελτίωσε το βιωτικό επίπεδο των Ισπανών.
Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο, κύριε Κακλαμάνη.
Όχι, δεν είναι το μοναδικό, απλά το αναφέρω επειδή λογιστικά, το επικαλείστε πολύ συχνά και μέσα στη Βουλή. Δεν μιλάω προσωπικά για σας, σαν κόμμα. Και στη Γαλλία το ίδιο. Το τρίτο που έχω να πω και με αυτό κλείνω, κύριε Χατζηνικολάου, σας παρακαλώ πολύ όταν κλείσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα, θέλω να πιστεύω, που είχαμε οι τρεις μας, βρείτε και διαβάστε την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και πάτε στο κομμάτι εκείνο που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δια της πένας του Κωνσταντίνου Τσάτσου μιλάει για την ιδιωτική οικονομία. Και λέει ότι ένα κράτος ιδιωτική του οικονομία πετυχαίνει, σας το λέω περιφραστικά γιατί δεν την έχω μπροστά μου να σας τη διαβάσω λέξη προς λέξη, μόνο όταν τα κέρδη του ιδιωτικού τομέα βεβαίως θα πάει ένα μέρος στο αφεντικό, στον ιδιοκτήτη, διαχέονται στις τσέπες του ελληνικού λαού.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν είναι το κουμπί της Αλέξανας και πρέπει να γίνει ουσιαστικότερη παρέμβαση στα ολιγοπόλια και μονοπόλια τα οικονομικά, τα οποία ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την ιστορία της ακρίβειας.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Αναμφισβήτητα μια από τις κορυφαίες συναυλίες της χρονιάς είναι αυτή του Tom Jones που θα γίνει στις 20 Ιουλίου στο πλαίσιο του φετινού Sunny Festival, του βραβευμένου φεστιβάλ που διοργανώνει εδώ και 32 χρόνια το Sunny Resort στη Χαλκιδική. Στα 83 του χρόνια αυτός ο superstar της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη pop σκηνή με τη δισκογραφική δουλειά και τις live εμφανίσεις του. Είναι σπουδαία ευκαιρία λοιπόν να απολαύσουμε το θρυλικό αυτό καλλιτέχνη στο μαγευτικό λόφο της Άνης. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.